sille nämä ihanat sanat, rakkaani, niin minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Toisin sanoen, Jumala haluaa, että me olisimme siunattuja ja menestyneitä jo tämän elämän aikana. Otin tämän aiheen sen vuoksi esille, että viime aikoina on helluntain herätyksen piirissä puhuttu aika paljon niin sanotusta menestysteologiasta ja on joitakin opettajia, jotka tästä asiasta mielestäni opettavat pikkusen vikaan. Ja sen vuoksi katsomme, mitä Raamattu nyt tästä asiasta opettaa ja koitamme löytää sellaisen tien menestykseen, joka on raamatullinen ja joka on kestävä ja vahva. Ensin luen vähän näitä lupauksia muualtakin Raamatusta, jotta saamme sen luottamuksen, että Jumala todella tahtoo, että me menestymme. Otetaan Vanhasta testamentista esille 5. Mooseksen kirja. Tämä muuten se kirja, jota Jeesus käytti erämaassa, kun hän oli saatanan kiusattavana siellä ja sieluvihollinen kiusasi häntä, niin Jeesus otti tästä 5. Mooseksen kirjasta kaikki ne lauseet, joilla hän voitti sielun vihollisen, ja sen vuoksi tämä 5. Mooseksen kirja on valtava hyvä kirja. Aloitetaan 4. luvusta jakeesta 40. Ja sitten käännetään eteenpäin vähän lehtiä. Noudata hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että sinä ja sinun lapsesi, sinun jälkeesi menestyisitte, ja että eläisitte kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle ainiaaksi. Jumala on antanut sanansa siis nimenomaan sitä varten, että me menestyisimme. 5. luku jae 16. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Ja saman luvun jae 33. Vaeltakaa aina sitä tietä, jota Herra teidän Jumalanne käski teidän vaeltaa, että eläisitte, menestyisitte ja elinpäivänne olisivat pitkät siinä maassa, jonka otatte omaksenne. Ja 6. luvusta jae 3. Niin kuule siis Israel ja noudata tarkoin niitä, siis näitä käskyjä, että niin kuin Herra sinun isiesi Jumala on sinulle luvannut, menestyisit. Ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sitten 10. luvusta jakeet 12 ja 13. Ja nyt Israel, mitä Herra sinun Jumalasi sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun Jumalasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että menestyisit. Ja 12. luku. Jakeesta 25, jakeeseen 28. Siinä Herra sanoi jakeessa 20, että ehkä sitä täytyy lukea. Kun Herra sinun Jumalasi on laajentanut sinun alueesi niin kuin hän on sinulle luvannut, ja sinä ajattelet, minä tahdoin syödä lihaa, siis joka päivä vähän pihviä. Koska haluat syödä lihaa, niin syö lihaa mielen määrin. Mutta sitten sanotaan, mutta älä syö verta. Ole vain luja siinä, et syö verta, sillä veri on sielua sinun ei pidä syömän lihan kanssa. Älä syö sitä, vuodata sen maahan niin kuin vesi. Älä syö sitä, että menestyisit. Sinä ja sinun lapsi sinun jälkesi, kun teet mitä oikea on Herran silmissä. Ja sitten sanotaan, että tämä veri pitää uhrata ja polttouhri uhrata sitten Jerusalemissa. Jae 28. Noudata ja tottele kaikkia näitä sanoja, jotka minä sinulle annan, että menestyisit. Ja sinä ja sinun lapsi sinun jälkeesi ikuisesti, kun teet sitä, mikä on hyvää ja oikeaa Herra sinun Jumalasi silmissä. Näin paljon, paljon muutakin Raamattu puhuu nimenomaan meille siinä tarkoituksessa, että me menestyisimme. Ja sitten luetaan Uudesta testamentista muutamia kohtia. Minun mielestäni aika mielenkiintoisia. Mä oikein innostuin tänä aamuna, kun mä luin näitä uudestaan, niin tämä on näin myönteinen tämä Jumalan tahto meihin nähden. Jumala haluaa, että me menestyisimme. Toisen korintolaiskirjeen 9. luvusta. Jakeesta 8. Voitte panna sitten paperilappu sen tämän raamatukohdan väliin, koska mä palaan tähän myöhemmin. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki naista hyvää. Mä olen joskus sanonut, että tämä lause on semmoinen runsauden sarvi. Siihen sisältyy niin valtavasti. Jos vähän laajentaisimme tätä lausetta, niin se voisi kuulua esimerkiksi näin. Jumala on voimallinen, ei siis voimaton, vaan voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti, ei siis nipin napin, vaan ylenpalttisesti kaikkea armoa. Ei siis vain jotain hengellistä armoa, vaan hengellistä, fyysistä, sielullista, kaikkea mitä meidän kokonaispersonaalisuutemme tarvitsee, niin kaikkea armoa, että teillä kaikessa, avioliitossa, yksinäisyydessä, perhe-elämässä, liike-elämässä, nuoruudessa, vanhuudessa, kaikessa siinä. Kaikessa aina, ei siis vain joskus harvoin elämässä, vaan aina olisi kaikkea riittävästi. Rahaa, ystävyyttä, rakkautta, voimaa, terveyttä ja kaikki. Kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Eikö se ole runsauden sarvi oikein semmoinen? Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhuskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruoksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikki näistä anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Eikö se ole melko selvä asia ja hyvin myönteinen ja iloinen asia? Jotkut kenties hämmästyvät. Luvataanko todella Raamatussa näin mielenkiintoisia hyviä asioita? Totisesti luvataan. Tämä on maailman paras kirja. Filippiläiskirjan 4. luku ja 19. Minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Voitaisiin sanoa niin, että jos sulla on semmoinen Jumala, joka on köyhä Jumala, niin vaihda kristinusko Jumalaa. Vaihda kristinusko Jumalaa. Hylkää pakana Jumalat ja kaikki tämän maailman Jumalat, jotka ei anna sinulle, jotka on köyhiä, jotka eivät pysty antamaan. Meidän Jumalamme on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki meidän tarpeemme. Näin täällä sanotaan. Ja toinen Pietarin kirje. 1. luku, 3. jae. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämää jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisen kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään. Sitten hyppään ylitse vähän. Jae 5. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikilla ahkeruilla osoittamaan uskossanne avuja, avussa ymmärtäväisyyttä ja niin edespäin. Vahvistumaan uskossa, koska Jumala on tuntemisensa kautta lahjoittanut meille kaiken. Periaatteessa hän on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämää jumalisuuteen tarvitaan. Nyt te olette kuulleet näin paljon lupauksia Jumalan sanasta, kuinka hän haluaa, että me menestyisimme, vaurastuisimme, olisimme terveitä ja siunaukseksi täällä maailmassa. Sitten toiseksi katselemme, mitä Raamattu opettaa meille tämmöisistä menestyksen salaisuuksista. Kuinka me voisimme päästä osalliseksi tästä menestymisestä jo tämän elämän aikana? Luemme Matteuksen evankeliumi 17. luvusta. Mä luen nyt paljon Raamattua teille. Tämähän on Raamattu tunti. Jakeen 20. Matteus 17:20. Sitä puolesta välistä. Jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Joskus meillä on elämässä sellaiset tilanteet, niin kuin edessä olisi suuri vuori, semmoinen mahdottomuuksien vuori. Ei pääse yli eikä ympäri. Elämä on niin kuin pysähtynyt. Ja tuntuu ihan mahdottomalta nyt jatkaa millään tavalla. On tullut niin vaikea tilanne, ja sielun vihollinen sanoi, että tästä ei tule enää nyt yhtään mitään. Niin Jeesus tulee sitten tällaisten ihmisten luokse ja sanoo, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Eikö valtava lupaus? Ja se, mitä tässä nyt tarvitaan siis, niin on usko. Eikä sitä tarvitse uskoa olla edes paljon. Riittää, että sitä on sinapin siemenen verran. Ja sinapin siemen on kuulemma kaikkein pienimpiä siemeniä maailmassa. Eikä kukaan maksaisi penniäkään yhdestä sinapin siemenestä, koska se on niin vähäpätöinen. Mutta kun se pannaan maahan ja se alkaa kasvaa, niin siitä tulee ihan puun kaltainen, niin että linnut tekevät pesänsä sen oksilla. Samoin usko, sitä ei tarvitse paljon. Mutta kun sä panet sen toimimaan, niin se alkaa kasvaa. Ja sen tähden on valtava tärkeää, että me huomaamme sen uskon, joka meissä on, ja panemme sen sitten toimintaan. Tämä usko Jeesukseen on hyvin väkevä asia. Kerran Jeesus oli tehnyt erään ihmeen ja Pietari sitten kysyi, että kuinka se viikunapuuni äkkiä kuivettuu. Sinä vaan sanoit silleen, että älkää sinusta ikinä hedelmää tulkaa. Sitten se kuivettui se puu siihen. Niin miten se on mahdollista, että sinä saat aikaa tuollaisia asioita? Niin Jeesus sanoi, pitäkää usko Jumalaan. Tai niin kuin se voidaan kääntää myöskin se lause, pitäkää Jumalan usko. Eli tästä uskosta tavallaan lähtee tämä menestyminen liikkeelle. Ja nyt on hyvin tärkeää, että kun me luimme näitä lupauksia Raamatusta, Raamattu lupaa, että me menestyisimme, niin me uskomme sen, mitä Raamattu lupaa. Toisin sanoen tartumme kiinni uskolla, emmekä tule niin hirveän kriittisiksi, niin kuin jotkut ihmiset, että voiko noihin Jumalan lupauksiin nyt tuolla tavalla uskoa, voiko todella tapahtua sitä, että minäkin voisin menestyä elämässä. Ei kai se nyt Jumala sitä tarkoita kuitenkaan. Taitaa huiputtaa meitä, kun lupaa tuollaisia suuria asioita. Mahdotonhan tuollaisiin asioihin on uskoa. Ei kai. Ja varsinkin minun kaltainen epäonnistunut tyyppi, joka on aina epäonnistunut. Ja meidän koko sukukin on niin epäonnistunut. Ja eikö siellä sanota, että hän kostaa isien pahat 3. ja 4. polveen. Ja mun isoisä oli niin mahdottoman paha, että minä en pääse siitä kirouksesta yhtään mihinkään, että eihän ne nyt minua voi koskea näin suuret lupaukset. Monet ihmiset todella ajattelevat, että se sana, joka vanhassa testamentissa kyllä on, että minä kostan isien pahat teot 3. ja 4. polveen, niin että siitä ei pääse mitenkään eroon, vaan se kirous ja kosto jatkuu sitten. Mutta ihmiset eivät lue sitä lausetta loppuun. Se lause kokonaisuudessaan kuuluu näin. Minä kostan isien pahat teot 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat. Eli vaikka sulla olisi ollut pahat esivanhemmat ja se kirous ja kosto tulisi sun päällesi, niin sinä voit katkaista sen kehityksen sillä tavalla, että lakkaat vihaamasta Jumalaa ja alat rakastaa Jumalaa, niin silloin Jumalan siunaukset tulevat sinun päällesi. ja se kirous katkeaa. Voi olla, että jotkut ajalliset vaikeudet on kannettava täällä ja päästävä niistä voitolle, koska on saanut huonoja perintötekijöitä, heikkoa terveyttä ja muuta, jos siellä on eletty huonosti aikaisemmissa sukupolvissa, niin totta kai tällaisilla perintötekijöillä on vaikutusta, samoin kuin monilla muilla asioilla on vaikutusta, mutta se semmoinen kirous katkeaa silloin, kun ihminen tulee uskoon ja ottaa Jeesuksen vastaan, niin silloin muuttuu elämä, koko suvun elämä voi muuttua siinä vaiheessa. Sillä Jumala tahtoo, että me olisimme vapaat sieluvihollisen vallasta ja hänen pahoista voimistaan. Me tarvitsemme siis uskoa. Uskoa näihin Jumalan sanan lupauksiin. Herra, anna minulle tällaista uskoa. Me sanomme niin kuin ne apostolitkin, Herra, lisää meille uskoa. Tuntuu ihan mahdottomalta. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin muistaakseni 7. luvussa, että jos teillä olisi uskoa sinappisiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juuriltasi ja istuta itsesi mereen ja se tottelisi teitä. Sekin tuntui ihan mahdottomalta, mutta Jeesus sanoi, että jos teillä on uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin se voisi onnistua. Kaikki on mahdollista. Ei mikään olisi teille mahdotonta. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tällaisia lauseita Raamatussa on. Matteuksen evankeliumin luvussa 13, jakeessa 31-32, Jeesus esittää taivasten valtakunnan salaisuuden. Hyvin yksinkertaisesti hän sanoi, että taivaan valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suuri vihannes kasveista ja tulee puuksi niin, että taivaallinnut tulevat ja tekevät pesänsä se oksille. Nyt tämä taivasten valtakunta täällä meidän keskellämme, se ei ole niin kuin Suomen valtion, Neuvostoliiton ja Ruotsin valtakunnat tämmöinen rajoitettu alue, vaan taivasten valtakunta voi olla sisällisesti meissä niin, että nämä taivasten valtakunnan voimat hallitsevat meidän elämäämme ja silloin Jumala tulee mukaan meidän toimintaamme ja tekoihimme niin, että me emme ole pelkästään näiden täällä alhaalla olevien pelkkien biologisten voimien heiteltävänä ja kuljetettavana, vaan Jumala tulee meidän avuksemme. Kun tässä puhutaan sinapin siemenestä, sen kaltaisesta uskosta, niin se tietysti viittaa siihen, tämä taivasten valtakunnan salaisuus, että se siemen on pantava maahan. Muutohan se ei kasva. Eli se on annettava itseltä pois tavallaan niin kuin luojan haltuun. Kerta kaikkiaan luovutettava itseltänsä pois ja annettava luojan haltuun. Ja sitten se lähtee kasvamaan. Ja nyt Raamattu osoittaa hyvin merkillisellä tavalla, miten tämä siemen voi olla melkein mitä tahansa. Esimerkiksi Abrahamille Jumala sanoi, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Abrahamilla ei ollut lasta ja hän odotti sitten hartaasti, että Jumala herättäisi hänelle siemenen, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan. Ja lopulta sitten Aadamin ollessa jo 100-vuotias, niin hänelle syntyi poika Iisak, lupauksen poika. Ja Abraham rakasti tätä poikaa valtavasti ja nautti oikein tästä pojasta. Mutta hän oli unohtaa sen, että tämä Iisak on siemen. Ja hänestä tuli sellainen niin kuin joistakin ihmisistä, että ne syövät siemenviljan. Te tiedätte, jos maanviljelyksessä maanviljelijä syö siemenviljan, on joku heikko vuosi ollut, on saanut vähän satoa ja sitten keväällä rupeaa siemenet loppumaan. Hän menee kuitenkin sinne aittaansa, ottaa ne viimeisetkin siemenet sieltä ja syö siemenviljansa. Sitten tulee kylvön aika, niin hänellä ei ole mitään, mitä kylvää. Siihen loppui sitten se maanviljelyselle ja hänellä on jotain muita varoja, jolla ostaa sitten siemenviljaa. Mutta monet ihmiset sellaisia, jotka syövät aina siemenviljansa. Sentään ne on aina köyhiä ja ruikuttamassa. Älä koskaan syö siemenviljaasi. Abraham oli juuri erehtymässä tässä asiassa. Hän unohti, että Iisak on siemen. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja Abraham alkoi nauttia tästä pojasta ja melkein niin kuin syödä sitä poikaansa omaksi nautinnokseen. Jumala sanoi, että älä nyt tee tällaista virhettä oman poikasi kanssa, että imet siitä kaikki itsellesi nautinnot ja kulutat tämän poikasi henkiset ja kaikki voimavarat itsesi tyydyttämiseen, vaan anna tämä poika minulle, uhraa hänet Morjan vuorella minulle. Ja silloin Abraham ymmärsi, niin tämähän on siemen, se on annettava Jumalalle, se on annettava itseltä pois. Ja hän meni sinne ja antoi Jumalalle uhriksi oman poikansa. Jumala sanoi, nyt minä näen, että sinä rakastat minua ja kun haluat olla minun kanssa yhteistyössä, ota tämä poika tältä alttarilta pois, pane se oinas tuolta pensaasta sinne. Ja eihän Jumala halunnut sitä tämmöistä ihmisuhria, vaan Jumala halusi, että Abraham luopuu siitä, minkä hän kuvittelee olevan hänen omaansa. Ja kun Abraham luovutti poikansa, niin siitä tuli siemen ja siitä siemenestä kasvoi sitten Israelin kansa, joka on tullut siunaukseksi koko maailmalle. Ja se viittaa vielä Kristukseen, joka siitä siemenestä sitten kasvoi. Ja näin siis tämä siemen, sinapin siemen usko, se voi olla missä elämän tilanteessa tahansa. Otetaan toinen esimerkki. Kun israelaiset joutuivat Egyptin orjuuteen ja sitten Moosesta kasvatettiin heidän vapauttajakseen, niin Mooses oli siellä erämaassa ja häntä nöyryytettiin. 80-vuotias mies ajatteli, että elämä on nyt mennyt, ei tästä tainnut tämän kummempaa tulla täällä. Minä paimentelen näitä appeni lampaita vaan. Jumala ilmestyi hänelle palava sorjantappura pensaassa ja sanoi, mene vapauttamaan Israelin kansa Egyptin orjuudesta. Millä minä sen? Ei mulla ole mitään armeijaa. Ennen mä olin sentään Egyptin hovissa ja olisi ollut jotain mahdollisuuksia. Nyt ei mulla ole mitään. Mulla ei ole kerta kaikkiaan mitään. Paha akka ja sippura, se ei tottele mua, eikä se ole edes ympärileikkanut omia poikia, ja mä oon ihan täällä semmoinen tohvelisankari. Minulla ei ole yhtään mitään. Jumala sanoi, että mikä sulla on kädessäsi? No tämmöinen sauva, mitäs tällä nyt sitten tekee? Tämä on oikeastaan onkin ainoa, mitä mä omistan. Tein sen mantelin puusta, tässä kerran veistelin, ja se on tässä niin kuin ihan kiiltäväksi tullut, kun kulunut käsissä tässä näin, ja hiilosta vähän sekoittanut sillä, se on tuommoinen musta tuolla toisesta päästä. Ja ota jonkun lampaan vähän ohjaajalle niitä. Tämä nyt on oikeastaan ainoa, ja se tavallaan niin kuin symbolisoi tätä mun paimenvirkaani, tämmöinen paimensauva. Jumala sanoi, että heitä se pois, anna se pois. Katsokaa, Jumala ei koskaan pyydä meiltä semmoista, mitä meillä ei ole, vaan Jumala pyytää käyttöönsä semmoista, mitä meillä on. Se voi olla hyvin halpa-arvoinen asia, niin kuin yksi sinapin siemen tai sun vanha keppi. Täällä on muutamia sisaria, joilla on keppi kädessä. Jos ei teillä ole mitään muuta, niin antakaa ne Herralle. Mooses ajatteli, että haluatko sä nyt vanhalta mieheltä hänen ainoansa? Mulla ei ole mitään muuta kuin tämä näin. Mitä mä sitten teen? Mä menetän kaikkeni. Heitä pois vaan. No sitten Mooses ajatteli, no menkö? Ja heitti sen sinne. Se muuttui käärmeeksi. Mooses peljästyi, että oliko se nyt sitten kuva loppujen lopuksi minusta. Jumala sanoi, tartu siihen uudestaan. Mooses tarttui siihen, muuttui jälleen sauvaksi. Ja sen jälkeen Raamatus sanotaan, sitä kutsuttiin Jumalan sauvaksi. Minkä tähden? Jumala alkoi käyttää sitä, minkä Mooses antoi Jumalan käyttöön. Mutta jos Mooses olisi antanut tätä keppiänsä Jumalan käyttöön, niin ei siitä olisi koskaan ollut mitään apua. Mutta tällä sauvalla hän meni Faaraon eteen, teki valtavia ihmeitä, ojensi sen punaisen meren yli ja vedet jakaantui, löi kallio ja sieltä tuli vettä ja pani ilmestysmaja, se rupesi kukkimaan ja kantamaan mantelipuun hedelmiä. Ja se pantiin lopulta ilmestysmajaan tähän Mooseksen sauva, jonka hän antoi sitten veljellensä ja sitä sanottiin myöhemmin myös Aaronin sauvaksi. Eräänlainen arvovallan symboli, ja sen tähden joissakin kirkoissa piispat pitävät semmoista hopeapäistä piispan sauvaa, joka viittaa siihen, että on arvovaltaa. Mutta sinulla voi olla sitä arvovaltaa, kun sä annat sen pienen, mitä sinulla on Jumalalle. Ja Jumala alkaa sitä käyttää. Jumala alkaa sitä käyttää. Kerran vuosia sitten minulle soitettiin Tukholmasta ja kysyttiin, että tunnenko ketään venäjänkielistä saarnaa. Minä sanoin, että yhden tunnen, Earl Pöystin, hänellä on suomalainen vaimo Pirkko. Sanoin, että voisiko hän tulla Iberaradion venäjänkielisten ohjelmien toimittajaksi. Mä sanoin, että varmaan, että minä voin kirjoittaa hänelle, tai kirjoittakaa te, mä annan hänen osoitteensa. Ja hän oli juuri tekemässä jotain radio-ohjelmaa Yhdysvalloissa. Ja tämä sana tuli hänelle hyvin eläväksi. Mikä sinulla on kädessäsi? Ja hän oli pitänyt mikrofonia kädessään, kun sai tämän kirjeen Ruotsista. Ja häntä pyydettiin saarnaamaan venäjän kielen venäläisille. Ja hän ymmärsi, että nyt Jumala haluaa käyttää hänen elämässään tätä mikrofonia. Ja hän vastasi meille myöntävästi ja tuli venäjänkielisten ohjelmien toimittajaksi, josta on kasvanut valtavasti siunauksia. Hänellä on varmaan enemmän kuulijoita maailmassa kuin kenellään yksityisellä ihmisellä. Miljoonia, kymmeniä miljoonia kuulijoita Venäjällä. Ja myöhemmin sitten Hannu ja Laura Haukkakin tulivat hänen apulaisikseen ja ovat sitten siitä tulleet meidän venäjänkielisten ohjelmien toimittajaksi. Ja tämä on laajentunut niin valtavasti, että tämä koska oli mies, joka antoi sen pienen mikrofonin, joka hänellä omassa studiossa antoi se kokonaan Jumalan käyttöön ja lähti tekemään tällä tavalla työtä. Sinullakin voi olla joku, joka on sulle nyt rakas, oma Iisakkisi tai mikä tahansa. Anna se Jumalalle. Ja silloin alkaa menestys. Mutta jos sä rupeat syömään siemenviljaa, niin kaikki loppuu siihen. Sen tähän on hyvin tärkeää, että jos teillä on uskoa sinappisiemenkään verran, niin ette syö sitä viimeistä uskoa, vaan annatte sen Jumalan käyttöön, jolloin Jumala pääsee sitä käyttämään. Sitten seuraava asia, kolmas asia. Ensimmäinen oli tämä, että meillä on nämä lupaukset ja toinen, että me tarvitaan uskoa. Kolmas asia on se, että tarvitaan tietynlainen tilanneselvitys. Tilanneselvitys. Rikas nuorukainen kysyi Jeesukselta. Hän oli muuton menestynyt elämässä ulkonaisesti ja oli tullut rikkautta. Hän tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisi. Jeesus sanoi, pidä käskyt. Mitkä? Sitten Jeesus mainitsee 6 käskyä ja hän sanoi, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Mitä minulta vielä puuttuu? Ystävät, tämä on viisaan ihmisen kysymys. Mitä minulta vielä puuttuu? Eli tee tilannearvio omassa elämässäsi tänään. Mitä sinulta nyt puuttuu? Jos sinä sanot niin kuin Laodikean seurakunta, ei minulta mitään puuttu. Minä olen rikastunut, enkä minä mitään enää tarvitse. Niin Jeesus sanoi, että sinä olet viheliäinen ja köyhä ja kurja. Etkö sä nyt ymmärrä, että mä haluaisin siunata sua paljon enemmän? Tee parannus ja tule jälleen sille köyhän paikalle, josta taivasten valtakunnan portit avautuvat. Sillä taivasten valtakunta alkaa tämmöisellä lauseella. Autuat ovat hengissään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja jos et sinä tunne köyhyyttäsi, niin tee oikein kunnollinen uusi arviointi koko elämästä. Ja mene Jeesuksen eteen ja sano, mitä minulta vielä puuttuu. Jotakin minulta puuttuu. Ylpeä ihminen ei pääse edistymään, mutta jos tulee Jeesuksen luokse nöyrällä mielellä ja sano, Herra, jotain on nyt vielä minun elämässäni, jotain minulta puuttuu. Herra, kerro sinä minulle, mitä minulta puuttuu. Ja kun Jeesuksen kasvojen edessä omat elämämme tilannetta tarkastellaan, niin kyllä sieltä löytyy sitten joitakin alueita, missä me tarvitsisimme Jumalan apua niin, että elämä pääsisi edistymään ja vahvistumaan ja kehittymään. Eikö niin? Tämmöisen tilannearvion tekeminen ei ole aina mikään helppo asia. Mutta Jumala voi antaa siihen aivan ihmeellistä apua, kun me luemme Raamattua. Noista vanhan testamentin kohdista, jotka luimmekin, annetaan se ohje. Tutkistele Herran lakia päivät ja yöt, että menestyisit. Toisin sanoen, sieltä sinä löydät ne asiat, joissa pitäisi jotain korjausta tapahtua. Mutta sitten Uudessa testamentissa Galattalaiskirjan 6. luvussa on eräs erittäin hyvä ohje, jakeet 7 ja 8. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseään pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Tämä on hyvin yksinkertainen luonnontieteellinen laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Eikö se ole ihan selvä asia? Pitääkö se nyt Raamattuun kirjoittaa tuommoinen asia? Ollaanko me niin tomppeleita ja tyhmiä me ihmiset, että noin yksinkertaisen asia Jumala on katsonut hyväksi panna Raamattuun, että me sen sieltä lukisimme. Että emmekö nyt muuton oppisi, mutta luultavasti tämä on kaupunkilaisille hyvä. Varmaan Jumala ajatteli kaupunkilaisia, jotka on menettänyt luonnollisen elämän tajun. Eivätkä ymmärrä enää, miten asiat täällä maailmassa pyörii eteenpäin. Meille kaupunkilaisille pitää kirjoittaa tämmöinen opetus, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Eli jos sä kylvät vehnää, niin sä saat vehnää. Jos sä kylvät ohraa, niin sinä et saa vehnää. Jos sä panet maahan perunoita, niin ei sieltä kirsikoita tule. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Eli jos sä panet perunoita maahan, niin sä saat perunoita, eikö niin? Tämä on hyvin selkeä asia. Nyt jos sä oot tehnyt tilannearvion ja sä tajuat, mitä sä tarvitset. Jos sinä tarvitset vehnää yksinkertaisesti, jos sä oot maanviljelijä ja tarvitset vehnää, niin sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä pellolle ja kylvää vehnää, eikö niin? Jos sä tarvitset vehnää. Jos sä tarvitset perunoita ensi talveksi, se on vähän nyt myöhäistä, mutta seuraavana vuonna ainakin. Mene keväällä sinne pellon reunaan, kuoki ja laita peltoon perunoita, niin sinä saat perunoita. Mitään muuta mahdollisuutta varsinaisesti perunoiden lisää saamiseksi ei ole maailmassa keksitty muuta kuin se, että annetaan luojan haltuun sitä sorttia, mitä tarvitaan, ja sitten sieltä kasvaa sitä. Mutta näin on muissakin asioissa. Tämä laki pitää paikkansa muissakin asioissa. Jos sinä tarvitset rahaa, niin kylvä rahaa. Älä syö kaikkia, mitä saat rahaa. Äläkä käytä kaikkia rahaa syömiseen ja vaatteisiin ja mitä sulla. Sanoit, mulla on niin vähän sitä. Mulla on sitä niin vähän, että se menee kaikki. Sä oot juuri semmoinen köyhä maanviljelijätyyppi, joka syöt aina siemenviljassa. Sä oot aina köyhä, aina saat olla lainaamassa, aina pyytämässä, eikä ikinä menesty. Jos sinä syöt aina kaiken, mitä sä hankit, niin sä pysyt aina köyhänä. Älä vie kaikkia rahaa kauppiaille, tämä on mun neuvoni. Säästä sieltä jotain. Kristittyjä, länsimaisia kristittyjä on syytetty kapitalismin synnystä. Mutta minä pitäisin sitä oikeastaan aikamoisena tunnustuksena, että länsimaiden kristityt, protestanttiset, uskovaiset kristityt ovat synnyttäneet pääomia. Ja mistä se johtuu, että näitä pääomia on syntynyt länsimaissa? Siitä, että nämä kristityt, uskovaiset ihmiset eivät syöneet kaikkea niin kuin pakanat, vaan panivat säästöön ja alkoivat kerätä pääomia ja pystyvät rakentamaan tehtaita ja muuta semmoista. No sitten tuli seuraava sukupolvi, joka menettikin kristilliset ihanteet pääomien käytössä ja alkoivat väärinkäyttää sitä niin, että alkoivat orjuttaa ihmisiä näissä tehtaissa ja muualla. Ja silloin kapitalismista tuli niin kuin myöskin pahoja tuloksia, mutta itse se alku, että kerätään pääomia, se johtuu siitä, ettei syödä kaikkea. Sitä kertyy vain niille, jotka eivät syö kaikkea, mitä saavat hankituksi. Sitten otetaan toinen asia. Jos sä tunnet itsesi yksinäiseksi ja sulla ei oikein ystäviä, ja sä tarvitsisit ystävyyttä. Teet semmoisen tilannearvion, sinä tarvitset ystävyyttä. Sulla on enää yksi ystävä jäljellä. Niin älä kalua sitä viimeistä ystävää ihan loppuun asti. Älä syö sitä. Älä vaadi, että sen pitää aina olla sun vierelläsi ja hyssyttelemässä sun tunteitasi. Anna se viimeinen ystäväs Jumalan haltuun, niin kuin siemeneksi. Ja luovuta hänet Herralle ja sano, että menkööt muiden ihmisten luokse välillä. Ja siunaat sitä oikein. Lähde lähetyskentälle. Mene johonkin Afrikkaan tai mene johonkin muualle pakanamaalle. Minä lähetän sinut. Mä annan eläkkeestäni tai tulostani sun kannatuksees. Lähde pois, vaikka sä oot mulla paras ystävä ja mulla ei ole sen jälkeen yhtään ystävä. Niin tämä laki pitää paikkaansa, ei kestä kauan, kun siitä alkaa kasvaa uusia ystävyyksiä. Sä saat 10, 30, 60, 100 jyvää kasvaa siitä, kun sä annat, lähdet Jumalan kanssa yhteistyöhön. Ja sä huomaat, että sun ahne sielus muuttuu toisenlaiseksi. Sinusta on tullut antaja, ja kun sinä rupeat antamaan, niin ihmiset rupeavat tykkäämään sinusta. Mutta jos sä oot hirveän ahne ja rupeat syömään heti kaikkia uusia tuttavuuksia, niin eihän sun seurassa viihdy kukaan yksinkertaisesti. Halleluja. Sitten tuo terveyden kanssakin tämä voi pitää paikkaansa aika paljon. Kun mä olin viimeisessä meidän luokkakokouksessa, mä oon 63-vuotias ja me tultiin vuonna 45 ylioppilaaksi, meitä oli vain 14 poikaa ja sen jälkeen joka vuosi me ollaan pidetty luokkakokous Turussa. Tai joskus muuallakin, täällä Tampereellakin, semmoinen lääkäri kuin Heikki Heimo on mun luokkatoverini ja me ollaan joskus kokoonnuttu sitten aina, minäkin ollut mukana siellä. Ja nyt parina viime vuonna olen huomannut, että ne on melkein kaikki eläkkeellä ja kaikki puhuu sairauksista. Ja se on vähän inhottava asia, että eläkeläiset puhuu vain sairauksistaan, joka tietysti ihan luonnollinen ja totta kai se on yksi hyvä yhteinen kysymys ihmisille, joilla se asia on sillä tavalla. Mutta mä oon miettinyt tätä asiaa, että miten tästä asiasta nyt pääsisi, niin kun mäkin lähestynyt eläkeikää 2 vuotta enää ja ruumis heikkenee ja niin helposti sitten nämä asiat tulee pinnalle. Miten tästä nyt oikein selviäisi eteenpäin? Jos eläisi vaikka 90-vuotiaaksi, niin mulla on vielä 28 tuohon Linnanmäen ikää, jos minäkin tästä selviän. Niin 28 vuotta tässä jäljellä. Mä ehtisin oppia kaikenlaisia uusia hienoja asioita. Enkä mä nyt rupea niin kuin muhimaan omissa sairauksissani ja niitä elättelemään semmoisessa ilmapiirissä, jossa ne vaan leviää ja kasvaa. Ja et kai tässä pitäisi löytää joku semmoinen, joka lisäisi terveyttä. Jos mä tarvitsen lisää terveyttä ja uutta voimaa, niin tämän lain mukaan, tämän kylvämisen lain mukaan, se tarkoittaisi kai sitä, että mä käytän sitä terveyttä, mitä minulla nyt on, toisten hyväksi. Annan terveyttäni Jumalan käyttöön mahdollisimman paljon. Eli mä panen, vaikka mulla olisi jo melkein henki menossa, mä oon niin huonossa kunnossa, niin viimeiset terveydenvoimat panen lähimmäisen rakkauteen. Menen katsomaan vielä sairaampia. Niitä on tuolla sairaaloissakin oikein huonossa kunnossa, melkein henki toreissa olevia ihmisiä. Mene nyt katsomaan jotain semmoista ihmistä, niin sä saat uutta voimaa ja sun terveys vahvistuu. Mulla on niin vaikea, vaikka mä oon seurannut saarnana ollut, hirveän vaikea mennä sairaaloihin. Mua oksennuttaa, mua pyörryttää siellä. Se on kaikkein vastenmielisintä hommaa, mitä mä ikinä maailmassa koskaan teen. Mä kerran oli yhtä veliä katsomassa sairaalassa, se rupesi kertoa siitä leikkauksesta, niin mä sanoin, kuule, täällä on vähän huono ilma. Taitaa olla vielä jotain aineita täällä, eetteriä täällä näin. Avaa ikkuna. Mä avasin ikkunan, mutta huonovointisuus vaan jatkui. Ja mä sanoin, että nyt mä lähden. Ja mä lähdin siitä, mä muistan, kun mä näin sen oven siinä, mutta sitten mä en muista vähän aikaa mitään. Mä heräsin sairaalan pihalla, mulla oli iso kuhmu päässä. Mutta sitten mä löysin yhden tavan, millä mä selviän sairaalan käynnistä. Kun mä tulen sinne pihalle, niin mä kerään itseeni kaikenlaiset semmoiset väkevät voimat. että kerta kaikkea mä vihaan noita sairauksia, mä menen lävitte vaikka muurin ja mä en anna itseäni puhua ylitte, että nämä sairaudet niin kuin saa mun mielikuvitukseni liikkumaan niissä haavoissa ja märkivissä jutuissa ja suolissa ja kaiken näköisissä, joita mä inhoan. Ja sitten mä otan joskus vaimon mukaan, niin kun hänellä ei ole tämmöisiä tunteita kuin minulla, että mä rupean elämään näissä jutuissa. Niin täytyy panna terveyttänsä liikkeelle vaan. Jos sä oot heikossa kunnossa, niin pane sitä loppua terveyttä, mitä sulla on. Anna Jumalan käyttöön. Jumala antaa sulle lisää voimaa. Nyt taitaa loppua aika, mutta mä sanon seuraatkin asiat. Mä en varmaan sano kaikkia asioita, mitkä liittyy menestykseen. Mutta mä heittelen tällaisia ajatuksia, jos näistä olisi jotain hyötyä jollekin ihmiselle. Seuraava asia on, puhu uskossa. Jos olet saanut uskoa, niin ala puhua uskossa. Äläkä puhu epäuskossa. Koska Jumalahan on luonut meidät kuvaksi ja kaltaiseksi, eikö niin? Jumala loi maailman puhumalla. Hän sanoi, että tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Ja vilisköt vedet kaloja ja sinne tuli kaloja, niitä on paljon. Ja kaiken, mitä hän teki puhumalla, paitsi ihmisen loi sitten muovaili savesta. Nyt Jumala loi meidät omaksi kuvaksi ja kaltaisekseen, antoi meille puheen lahjan, että me keskustelisimme Jumalan kanssa, puhuisimme hänen kanssaan ja oppisimme häneltä sananvaraston. Ja varmaan Aadam sitten saikin sananvarastonsa Jumalalta ja puhui Jumalan kanssa. Sitten alkoi puhua Eevan kanssa. Mutta sinne tuli käärme, joka alkoi syöttää toisenlaisia sanoja. Onko Jumala sanonut? Ei kai se nyt sitä tarkoita. Tuskin tämä nyt onnistuu. Ei tästä mitään tule. Niin kuin ensin on Mustonen sanoi, että sieluvihollisen vakiosaarna on tämmöinen, ei tästä mitään tule. Oletteko kuulleet koskaan semmoista saarna? Ei tästä mitään tule. Ei sinusta tule ikinä kunnon vaimo. Meidän äiti oli ihan toista sorttia. Sinusta ei tule ikinä oikein kunnon naista. Tai joku sanoo miehellensä, sinusta ei ikinä tule miestä. Sä oot aina tommonen poika, pikkupoika, jota täytyy imettää. Sinusta ei ikinä tule oikein kunnon miestä. No se, eihän siitä tule mitään, jos sille puhutaan sillä tavalla. Kun vaimolle sanoo, että kunnioita miestäsi. Ja eihän siitä tule kunnioitettavaa, jos ei vaimo tee sitä kunnioitettavaa. Se on vaimojen suuri tehtävä tehdä mies kunnioitettavaksi. Ja sitten me sanomme lapsille, kun ne tuo huonon todistuksen koulusta kotiin. No niin, sanohan mä sinua, eihän sinusta mihinkään ole. Parempi olisi, kun menisit ojaa kaivamaan. Ei sinusta ole mihinkään. Poika sanoo, niin mä oon tullut isäni. Ja sitten me puhumme tällaisia lauseita toinen toisillemme. Pelkkää masentavaa negatiivista tekstiä. Jeesus sanoi, jos teillä olisi uskoa sinappisemmekään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry tästä tuon. Eikä mikään olisi teille mahdotonta. Toisin sanoen, että meillä ei pitäisi olla mahdottomia tilanteita edessä ollenkaan, vaan jokaisesta tilanteesta selvitään. Jotkut sanoo, onko tästä tullut sulle ongelma? Sanoit, että juu, se on ongelma sitä varten, että mä ratkaisin. Mä ratkaisin tämän ongelman. Elämässä on joka päivä uusia ongelmia, eikä ne ole mitään... Eikä se ole mitään yllättävää ja erikoista. Elämä on täynnä ongelmia, mutta ne on vain sitä varten, että ne ratkaistaan. Halleluja. Ja Raamattu sanoo, ei mikään olisi teille mahdotonta. Jokaisesta tilanteesta päästään eteenpäin. Ja semmoista vaikeutta voi tullakaan, ettei Jumalan lapsi pääse eteenpäin, koska Jumala on hänen kansansa, hän ei hylkää eikä jätä, vaan on meidän kanssamme ihan loppuun asti. Ja kun kuolemakin tulee, niin ei sekään ole mikään niin iso ongelma enää, että se jotenkin pelottaisi. Se on jo ratkaistu, ja me tiedämme, mikä se ratkaisu on. Meidät herätetään kuolleesta eräänä päivänä. niin kaikki tämän elämän ajan ongelmat, onko niitä pieniä tai suuria, nehän on paljon tätä vähäpätöisempiä. Jos kerran tämä suurin asia on ratkaistu, niin kylläkään nämä pienemmätkin sitten aina tulee ratkaistuksi tavalla tai toisella. Sen tähden puhu uskossa. Otetaanpas tähän vielä vahvistukseksi Markuksen evankeliumista luku 11. Siinä tämä asia on sanottu erittäin voimakkaasti. Markus 11 ja 23. Se on melkein sama asia, mutta se sanamuoto on niin kuin vielä vahvempi. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Siis uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Jumala on näin suuren vallan antanut meidän sanomisille. Ja yleensähän on niin, että tehdään sitten mitä tahansa täällä elämässä, niin ensin se idea puetaan sanoiksi. Ennen kuin sä voit ruveta oikeastaan mitään tekemään, sun täytyy osata sanoa se, mitä sä haluat tehdä. Tai kirjoittaa paperille. Tai lausua selkeästi julki, mitä sä haluat. Jollei et sä osaa sitä sanoa, niin se on semmoista haparoimista. Epävarmaa elämää kaiken aikaa. Eikä siitä tule mitään voimakasta tahdonilmaisua. Mutta jos sä osaat sen sanoa, mitä sinä tahdot, niin silloin Jumalakin pääsee sinua auttamaan. Jeesus sanoi kerran kahdelle sokealle, mitä te tahdotte, että minä teille tekisin? Kyllähän Jeesus tiesi, että ne sokeita oli. Ja Jeesus olisi voinut ilman muuta parantaa ne siitä sokeudesta. Mutta hän halusi saada näistä miehistä esille heidän tahtonsa. Mitä te tahdotte, että minä teille tekisin? Ja sitten kun ne sanoi, että saisimme näkömme jälleen, niin Jeesus sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Ja niin ne saivat terveytensä. Eli on hyvin tärkeää, että me sanomme sen, mitä me tahdomme. Jos sinulla on nyt jostakin asiasta puutetta, niin sano se Jeesukselle, minä tahdon elämässäni tätä. Jos joku tahto, hän tulko ja ottakoon elämän vettä lahjaksi, sanoo Jeesus. Pitää panna tahto niin kuin liikkeelle. Jos emme saa tahtoamme liikkeelle, epävarmoja rukouksestakaan ei tule silloin mitään uskon rukousta. Tämä on äärettömän tärkeää, että me pääsemme semmoiseen tilanteeseen, että me osaamme sanoa sen, mitä me tahdomme. Ja sitten Jumala antaa voiman ja keinot sen toteuttamiseen. Te muistatte, kun Jeesus kastoi opetuslapsen pyhällä hengellä helluntaipäivänä Jerusalemissa, niin ensimmäinen asia, mihin Jumala puuttui näiden ihmisten elämässä, oli heidän kielen käyttönsä. Eikö se ollut? Taivaasta tuli pyhä henki niin kuin tulisina kielinä ja tarttui näiden miesten ja naisten kielen käyttöön. Ja he alkoivat puhua Jumalan suuria tekoja. Eri kielillä. Tuli kielillä puhumisilme. Jumala muutti heidän kielen käyttönsä kokonaan toisenlaiseksi, niin kuin Daavidkin oli kokenut aikoinaan. Hän antoi minun suuhuni uuden virren kiitoslaulu Jumalalle. Eli se valittava ja nurkuva ja voivotteleva ja masentava kielen käyttö muuttuu ja ihminen saa uuden uskon henkisen puhetavan. Ei enää sitten aina ole masentavassa lähimmäisiä eikä itseänsäkään. Ja toistamassa sitä sieluvihollisen saarnaa, ei tästä mitään tule. Vaan sinä rupeat sanoa, kyllä tästä hyvää tulee. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin kuin Paavalikin sanoi. Sadanpyhämies sanoi Jeesukselle, sano ainoastaan sana, niin minun palvelini paranee. Näissä Jumalan sanoissa on valtava voima. Tästä pitäisi puhua vähän enemmän, koska tätä käytetään myöskin väärin, mutta mulla ei ole nyt siihen aikaa. Seuraava asia, johon lyhyesti viittaan, on tässä Markuksen evankeliumin 11. luvussa, kun Jeesus puhuu tämmöistä ihmeestä, sanoo, pitäkää usko Jumalaa, puhukaa näille mahdottomuuksien vuorille uskossa. Sitten sanotaan, kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isän, joka on taivassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Ja tämä liittyy erittäin voimakkaasti siihen, että me saamme Jumalalta rukousvastauksia. Yleensä tämä anteeksi antamus. Otetaanpas Matteuksen evankeliumin 18. luku. Jakeesta 18 Jeesus sanoo, kaikki minkä te sidotte maan päällä oleva sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä oleva päästetty taivaassa. Ja nyt mä kysyisin, oletko sinä jollakin tavalla sidottu? Sä et pääse elämässä eteen. Asiat ovat pysähtyneet. Mikään ei menesty. Jotenkin olet sidottu jossakin kohdassa. Etkä edes tiedä, missä olet sidottu. Niin kuuntele, mitä Jeesus jatkaa. Minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että sitä anovat, niin he saavat se minun isältäni, joka on taivaassa. Onko sulla lähimmäissuhteet kunnossa? Voitko sinä sopia sen kanssa, jonka kanssa olet riidellyt? Voitko sinä mennä ja sopia hänen kanssaan? Jos et voi, niin sinä olet sidottu. Sinä olet sidottu. Ja silloin Jumalan nämä väkevät voimat ei pääse vaikuttamaan sun elämässä. Kaikki pysähtyy. Jos muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Pietari sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minua on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihan kuin 7 kertaa. Jeesus sanoi, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Toisin sanoen, jos sä tunnet olevasi sidottu, elämä on pysähtynyt, niin mieti, onko sulla tämmöisiä vääristyneitä ihmissuhteita, katkeruutta tai vihaa jotakin kohtaa tai pelkoa. Joku on loukannut sua, joku on kohdellut väärin, sanonut sinusta pahoja puheita ja muuta. Niin anna anteeksi, anna etukäteen, vaikka se tulisi koskaan pyytämäänkään. Anna anteeksi, päästä hänet kaikista siteistä, niin silloin sinun oma sielusikin vapautuu. Jumalan voima ja rakkauden virrat alkavat vaikuttaa. Sinä pääset uimavesiin, niin kuin siellä Hesekielin kirjassa sanotaan, että me pääsemme semmoiseen uimaveseen ja tuntuu valtavan hyvältä näin kesäisenä Suomen päivänäkin, kun pääsee uimavesiin kellumaan oikein, niin tuntuu niin valtavan ihanalta. Niin hengellisessä elämässä on hyvin tärkeää, että me päästämme kaikki siteet irti. Päästämme nämä voimat vapaaksi. Ja sitten vaan kylvö töihin. Kylvä Herran peltoon uskossa se siemen, jota sinä tarvitset. Sitä laatua, jota sinä tarvitset. Kylvä mitä tahansa. Anna Herralle mitä tahansa. Ja sano, Herra, tässä minä olen. Mulla on mahdottomia asioita elämässäni. Mutta mä haluan olla Jumala sinun kanssasi yhteistyössä. Koska sinä olet pelastanut minun sielun ja luvannut mulle taivaan, niin minä haluan olla kaikessa sinun kanssa yhteistyössä. Ja minä annan, mitä sinä minulta pyydät. Vaikka se olisi rakas poika, vaikka se olisi rahaa, vaikka se olisi ystävyyttä, vaikka se olisi kaikkein rakkaimpia esineitä, mitä mulla on. Niin Herra, mä annan ne, jos sä vaan tarvitset. Jos sä voit niitä käyttää tässä, niin on. Ja kuulkaa, se on merkillinen asia, kun Jumala alkaa siunata sitten ja elämään tulee ihan uusia vaiheita. Ja minä toivon, että te kaikissa menestytte niin kuin teidän sielunnekin menestyy. Aamen.